Об'єднаної громадянської партії Анатолію Лябецьку заборонили виїжджати за межі Білорусі. Питання слухача.
Кто содержит господина Лебедьку? Господин Лебедь катается по заграницам. Какая страна его содержит? Или кто в Беларуси его содержит за счет белорусских средств? Александр Молодечина.
Отказывая Анатолий Лебедько.
Я являюсь податкоплательщиком. Можливо, на гэтые податки отримовывая свою пенсию и господар Александр Молодечно. Так что я не являюсь просителем у белорусских улад. Что дотычить до замежных поездок, это пытание, видать, текавило не только Александра Молодечно, а и другого Александра, Александра Григорьевича. И зараз таких поездок не будет. Але я буду ездить у Жабинку, у Молодечно и заниматься той справой, яка правда, справедливость, все, что таки присутничали у нашей краине.
Старшиня Национального банку Беларуси Петр Прокопович заявил, что заробок жыхароў Беларуси у 2015 году складе 1000 евро. Слухачы протягивают комментовать эту тему.
Обещание Прокоповича напоминает мне обещание Никиты Сергеевича Хрущева о том, что в 1980 году советский народ будет жить при коммунизме.
Обіцянка – це танка, а дурному радость. Скільки на протягу останніх годів було таких обіцянок?
Прокопович однажды увидел сон, как будто бы он живет уже в 2015 году. Хранилище Национального банка полностью забиты мешками европейской валюты евро. Сон хороший. Увидеть надо было жене рассказать, а он рассказал его народу.
Агляд ваших звонков за прошлый тыдень подрыхтовала Галина Абакунчик. Телефонуйте нам круглые сутки, наш минский номер 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. А зараз передача «Вольная студия». У 15-й Менской международной книжной выставе «Кермаши» взяли удел каля 600 айчынных и замежных выдавецтваў, у тым ліку з Израилю, які сёлета был гоноровым гостем белорусского книговыдавецкага фесту. Еще одной знаковой подеей выставы сталася презентация сбору твораў Василя Быкова, які выдае московское выдавецтва «Время». Чаму творы Быкова не выходят у нас? На гэтае ды іншае пытанне в нашей Менской студии Михасю Скоблу отказывая приватный выдавец Змітер Колас.
Спадар Змітер, сотні выдавецтваў удзельнічалі ў гэтай менскай кніжнай выставе, каб другіх паглядзець і галоўнае сябе паказаць. Другой такой зборні выдаўцоў у нашай краіне не бывае. Чаму ж вы праігнаравалі гэтае прэстыжнае кніжнае мерапрыемства?
Ну, вось магу сказаць, што не праігнараваў зусім і хацеў у ім удзельнічаць. Не ад мяне залежала. Надта позна падаў заяву, калі ўжо заставалася адно месца ў самым куце, і я вырашыў таму і не удзельнічаць. Шчыра кажучы, а так бы удзельнічаў. Хоць папярэднія разы у мяне такой магчымасці не было, бо мне давялося як бы некалькі разоў за сваю высетую, так бы мовіць, кар'еру выдавецкую мяняць выдавецтва. І апошні раз, калі я памяняў, то проста не было напрацовак, не было з чым удзельнічаць. Цяпер ужо было што паказаць.
Скажыце, а наколькі гэта эфектыўна вось удзел выдаўца ў гэтай выставе?
У прынцыпе, вот гэтыя кірмашы, яны чаму называюцца кірмашы, таму што вот на іх сустракаюцца спецыялісты, паміж сабой глядзяць, якія навінкі выйшлі ў каго, імкнуцца да лепшых узораў, паказваюць свае набыткі, сустракаюцца з тымі, у каго яны хацелі б набыць правы на выданне той ці іншай літаратуры. Это я ўжо кажу як выдавец перакладной літаратуры. У гэтым ёсць карысць. Але для мяне яшчэ, я думаю, была б карысць у тым, каб проста паказаць тое, што ў мяне выходзіць на беларускай мове, таму што сённяшні кніжны рынак вельмі насычаны па назвах, і большасць з іх рускамоўныя, а беларускамоўная кніга, яна губляецца ў гэтым акіяне новых выданняў. І таму, калі ёсць магчымасць іх прадставіць на асобным стэндзе, дзе яны не будуць застаўленыя тысячамі іншых выданняў, у гэтым ёсць свой сэнс.
На выставе прадстаўлялі свае кнігі ці не ўсе дзяржаўныя выдавецтвы, і кошты на іх прадукцыю, трэба сказаць, даволі памяркоўныя, бо атрымліваюць выдаюць датацыю ў памеры 50% затратаў на выданне. Як жа прыватныя выдавецтвы могуць тут вытрымаць канкурэнцыю?
Канкурэнцыя тут не тое, што паміж дзяржаўнымі і недзяржаўнымі прыватнымі выдавецтвамі, таму што бывае, што і прыватныя выдавецтвы могуць і атрымліваюць датацыі ад дзяржавы. Это залежыць ад таго, якое выданне рыхтуецца.
Ці часта вам даводзілася атрымліваць дзяржаўную падтрымку на выданне некіх кніг?
У мінулым так, я атрымліваў такую падтрымку, прынамсі аднойчы я выдаваў дапаможнік для школы, і там была 100% дзяржаўная датацыя. Цяпер жа, напрыклад, вось мае калегі з выдавецтва Энцыклапедыкс выдалі гербоўнік беларускі і ўвогуле з эмблематыкай беларускай. І яны таксама атрымалі дзяржаўную дапамогу. У прынцыпе, дзяржаўная дапамога, яна заўсёды і ва ўсіх краінах, яна робіцца на тыя выданні, якія дзяржава лічыць патрэбнымі.
Гаспадар Дзмітр, знакавай падзеяй сёлетняй кніжнай выставы несумненна была прэзентацыя збору твораў Васіля Быкава, які выдае расійскае выдавецтва «Время». Выдае, і гэта варта падкрэсліць, па-беларуску. І вось на выставе маскоўскі выдавец Барыс Пастрынак расказваў пра свой быкаўскі кніжны праект. І тут мне вось хочацца запытацца ў вас як прадстаўніка айчынных кнігавыдаўцоў і запытацца словамі Уладзіміра Караткевіча. Адкажыце, унукі з Карыны, дзе ваш гонар, моц і краса? Чаму Быкава па-беларуску выдаюць маскоўскія выдаўцы, а не айчынныя?
Я упэўнены, што расійскае выдавецтва не выдавала яго за свой кошт, што былі нейкія датацыі. Таму што расійскаму выдавецтву было б іначай, абсалютна невыгадна выдаваць. Таму вось тут як бы кідаць камень у агарод беларускіх выдаўцоў, я хачу абараніцца. Чаму я, напрыклад, не ўзяўся выдаваць Быкава? Хоць безумоўна хацелася б, безумоўна хацелася. Ну проста фінансавыя цяжкасці. На жаль, выданне Быкава это вельмі буйны праект, а у мяне такіх магчымасцяў на буйныя праекты пакуль што няма.
Нават выдаваць Быкава гэта не самаакупна ў нашай сітуацыі.
Рэч у тым, што можа быць яно і самаакупна, але это залежыць ад накладу. Калі наклад прыстойны, 3-5 і болей тысячаў, цяпер это ўжо прыстойным лічыцца накладам, то можа быць такі праект і акупіцца. Такія праекты ажыццяўляць цяжка, то трэба адразу выдаць некалькі тамоў. А пакуль яны прададуцца і пакуль грошы вернуцца, то трэба вялікі абарот. Безумоўна, можна было б нашай дзяржаве парупіцца і такую датацыю даць якому-небудзь беларускаму выдавецтву. Я думаю, што вось цяпер, калі такая прэзентацыя і такі факт адбыўся выдання маскоўскім выдавецтвам, я думаю, нашым людзям, якія за гэта адказваюць, сарамнавата.
На прэзентацыі прысутнічалі прадстаўнікі беларускага міністэрства інфармацыі. Я штосьці не заўважыў, што ім было сорамна. У Беларусі выдатныя паліграфічныя прадпрыемствы. І дом друку, і паліграфкамбінат імя Якуба Коласа, і фабрыка каляровага друку. І вось навіна. Расійскі кнігавыдавецкі бізнес купляе наш паліграфкамбінат. Дзяржава наша аберагае трубаправоды, буйныя заводы, кажучы, што гэтым самым аберагае незалежнасць Беларусі. А ці нясе нейкую пагрозу нашай незалежнасці вось страта, так бы мовіць, гэтых заводаў, заводаў па вытворчасці кніг? Як вы лічыце?
Паліграфія гэта такая эканамічная галіна, як і ўсе астатнія. Я не думаю, што безумоўна, калі на яе не накінуць нейкія ідэалагічныя там цуглі, на яе не надзець, то нічога страшнага ў гэтым няма. Напрыклад, у той самай Расіі замежны капітал, па-моему, скупіў ці не ўсе папяровыя камбінаты. І нічога я на сябе кепска ад гэтага не пачуваюць. Можа, нават будзе выгадней, калі будзе не дзяржава уладальнік, а прыватны капітал, якому будзе ўсё роўна, на якой мове яму будуць заказваць і якія кнігі. Расейцы выдаюць Быкава, значыць, і тут усё, будзем спадзявацца, будзе добра.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхай Скобла абмяркоўвае з прыватным выдаўцом Дзмітром Коласам, чаму творы Быкава не выдаюцца ў Беларусі.
Гаспадар Дзмітр, вось афіцыйная статыстыка. За мінулы год жыхары Менску прачыталі каля 6 мільёнаў кніг і часопісаў. Гэта прыблізна па 3 кнігі на чалавека. І падаецца названая лічба як бясспрэчнае дасягненне нашай культурнай палітыкі. А як па вашых адчуваннях? Чытаць кнігі сталі больш людзей? Кніга робіцца больш запатрабаванай?
Ой, мне цяжка адказаць на гэтае пытанне. Мяркуючы па тых накладах, якія цяпер выходзяць, то менш. Па колькасці назваў, якія якія выходзяць, то можа быць і больш. Я думаю, што просто скарацілася кола чытачоў, але тыя, хто чытаў, тыя і чытаюць. На жаль, я бачу, што новае маладое пакаленне, яно чытае нашмат менш, чым мы. Цяпер вельмі выцясняе кнігу інтэрнэт. Там літаратуры, там можна, канешне, знайсці, але я не ўяўляю сабе, як можна прачытаць на ростанях з манітора. Ці прачытаць яна і я з манітора. Сапраўдная літаратура, яна патрабуе ўсё ж такі і адмысловага стаўлення да сябе.
А якога кшталту кнігі сёння карыстаюцца найбольшай папулярнасцю?
Я думаю, што больш за ўсё карыстаюцца папулярнасцю кнігі практычнага і даведачнага плана.
Ваше выдавецтва апошнім часам спецыялізуецца на выданні замежнай літаратуры ў перакладзе на беларускую. Вось у мяне пытанне, няўжо, скажам, Майрынг запатрабаваны больш, чым Караткевіч, а Роб Грые больш, чым Богданович?
Не, тут параўноўваць нельга. Я не думаю, што трэба параўноўваць нейкага замежнага аўтара з беларускім. Кожны цікавы па-свойму, і мяне як выдаўца ў першую чаргу цікавіць, што я сабе ставлю за мэту, гэта пашырыць далягляды, кругагляды чытачоў, пазнаёміць іх як мага з большаю разнастайнасцю літаратурных стыляў і прадстаўнікоў розных літаратурных школ і нацыянальных літаратур.
Спадар Жміцер, летась у кнігарні я пабачыў расійска-беларускія слоўнікі. І мяне здзівіла, што яны маскоўскай вытворчасці і тое, што яны прызначаныя не толькі для турыстаў, але і для бізнесменаў. І дзіўная рэч, прадавачка мне патлумачыла, што слоўнікі гэтыя карыстаюцца попытам. Што вы маглі б сказаць пра такія дзівосы айчыннага кніжнага рынку?
Трэба толькі вітаць такія рэкламныя захады расійскіх выдавецтваў. Это выдатна, і было б добра, каб такое самае пісалася і ў слоўніках, якія выдаюцца ў Беларусі.
Вы выдалі некалькі дыхтоўных вялікіх слоўнікаў. Ці знаходзяць яны свой попыт?
Свой попыт яны знаходзяць. Гэта ангельска-беларускі слоўнік, які быў створаны беларусамі Канады і Злучаных Штатаў. І нямецка-беларускі слоўнік, які быў створаны нашым былым выкладчыкам лінгвістычнага універсітэта Мікалаем Івановичам Кур'янкам. Гэтыя слоўнікі маюць свой попыт, хацелася б, каб гэты попыт быў большы. На жаль, амаль ці практычна не купляюць гэтыя слоўнікі вышэйшыя навучальныя установы. Гэта вельмі дзіўна. У тым ліку абсалютна дзіўна, што ніводнага слоўніка не набыў той самы лінгвістычны універсітэт. І ўсяго адзін слоўнік набыў дзяржаўны універсітэт па адным асобніку кожнага слоўніка. Это просто абсалютна не ўкладаецца ні ў якія рамкі. А людзі купляюць неблага ў параўнанні, вось, скажам, з мастацкай літаратурай слоўнікі разыходзяцца лепш. Калі сказаць яшчэ пару словаў пра слоўнікі, магу дадаць, што цяпер рыхтуецца яшчэ выданне іспанска-беларускага, беларуска-іспанскага і італьянска-беларускага, беларуска-італьянскага слоўнікі, якія цяпер праходзяць рэдагаванне.
І апошняе пытанне, вось мы з вамі гаварылі пра тое, што на вялікія кніжныя праекты вельмі складана знайсці сродкі. Апошнім часам у нас з'явілася практыка усенароднай складчыны на выданне беларускіх класікаў. Апошні прыклад абвешчаны беларускім кнігазборам збор сродкаў на выданне твораў Рыгора Барадуліна. І атрымліваецца нават сімвалічна, што народны паэт выдаецца на народныя грошы. Можа быць, па гэткім шляху варта ісці айчынным кнігавыдаўцам? Як вы лічыце?
Вы разумееце, ёсць такая практыка, яна была і былым савецкім Саюзе, як падпісныя выданні. Там, дзе спачатку ўносіліся грошы, а пасля выходзілі гэтыя кнігі. І ўсе былі задаволеныя тым, што яны як бы загадзя ўжо купілі яшчэ нават не выдадзеную кнігу. В прынцыпе, вось такія складкі гэта і ёсць, падпісныя выданні. Я здаў грошы, я маю права яе атрымаць. Гэта добрая практыка, але на тыя выданні, якія сапраўды карыстаюцца народным попытам. А але ёсць літаратура, якая не можа мець масавага чытача, і тым не менш яна абавязкова павінна выходзіць таксама. І хоць і можна было б безумоўна сабраць такія грошы з аматараў такой літаратуры, але рэальна зрабіць это вельмі цяжка. У прынцыпе, усе кнігі па такой формуле выдаваць проста немагчыма. Это можа быць нейкі адзінкавы праект, адзін, два, ну, але не болей.
На хвалях свабоды вы слухалі вольную студыю. Госцямі Хася Скоблы быў прыватны выдавец Зміцер Колас.